بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے
قاف والقرآن المجید
قاف قسم آئے قرآن مجید جو
بل عجبوا ان جاءہم فقال الكافرون هذا شيء عجيب
بلک یہ کفار عجب کن تھا جو انن وٹ انن ما رسول عربی تشریف فرما تھیو کوئی کافرن تھیو یہ عجیب شے ہے
اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد
چا جڑے اسی مردا سی ایں مٹی تھیندا سی او وری زندہ تھیندا سی یہ موٹن بعيدا
قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ
بيشك اساں کے معلوم آهي جيڪو ڪجهه انن ما زمين کٽائي ٿي ۽ اساں وٽ لوهي محفوظ آهي
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج
بلڪ انن حق کي ڪوڙو سمجهو جڏهن اهو هنن وٽ آيو هو اهي بي يقيني جي صورتحال ۾ آهن
افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
ڇا انن پنهنجي مٿان آسمان کي نه ڏٺو جو ڪهڙي طرح سان ان کي بنايو ۽ ان کي سينگاريو ان میں کو سوراخ نہ ہے
والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج
اي زمين کي اسان پکيڙيو اسان ان ۾ جبلن کي کوڙيو ۽ ان ۾ اسان هر قسم جي خوبصورت ساوڪ پيدا ڪئي
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
انن ۾ عبرت ۽ نصيحت آهي هر ان باني لاءِ جيڪو رجوع ڪندڙ آهي
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد
۽ اسان آسمان مان برڪت وارو مينهن وسايو پوءِ اسان ان سان باغ ۽ لاباري وارا اناج پيدا ڪيا
والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
اي اسان جگن کھجن کے پیدا کیو جن جا چھگا ترتیب سان آهن ايو بانن لاءِ رزق آهي اي اسان مينهن سان غير آباد شهر کے آباد کیو اهڙي طرح توهان کي قبرن مان ڪڍيو ويندو
كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد
انن کان اڳ ۾ نوح جي قوم ۽ رس وارا ۽ سمود ۽ عاد ۽ فرعون ۽ لوط جي قوم ۽ ايكه وارا ۽ قوم تبع جي انهن سڀني رسولن جي تقريب ڪئي پوءِ منهنجي عذاب جو وعدو سچو ٿيو
أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد
ڇا پوءِ اسين پهرين مخلوق بنائي سگهي پيا ٿين بلڪه اهي نئين سر مخلوق جي پیدا ڪرڻ ۾ مشکوک آهن
ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد
اي بيشڪ تحقيق اسان انسان کي تخليق ڪيو ۽ اسين ڄاڻو ٿا جيڪو وسوسو ان کي سندس نفس وجهي ٿو اسين ان کي سندس روح کان زيادہ قريب آهيون
اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
جڏهن بكرام كاتبين لکت ڪن ٿا جيڪي انسان جي सॼे ऐं खॿे पासे वेठल आहिनि.
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد.
نٿو اچاري وو کا ڳال مگر وٽ نگران فرشتو موجود آهي.
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
اي موت جي سكرات حق سان ايندي يا وا آهي جيڪان تو اے بدندر بھجندر ہوئے.
وَنُفِقَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ.
اے سور پھکی ویندی یو آہے عذاب جو دی.
وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ.
اے ہر جان ایندی ان ساں گد ایک حق لیندر ایک گواہ ہوں تو.
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
بيشڪ تون ان کان غفلت ۾ هئين واسا توتا تنهنجو پردو کوليو اڄ تنهنجي نظر تيز آهي.
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد.
ऐं हुन सां गॾु रहंदड़ मलाइक चवंदो हीउ मूं वटि मौजूदु आहे.
अलकिया फी जहन्नम कुल कफ्फारिन अनीद.
अल्ला ताला फरमाईंदो तव्हां ॿई जहन्नम में विझो हर इनकारी खे जेको सरकश हुजे.
मन्नाइन लिल ख़ैर मुहतदिन मुरीब.
جيڪو خير کان روڪيندڙ حد کان وڌندڙ شڪ ڪندڙ هجي.
الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
جي الله تعالى سان گڏ ٻيا معبود بنايا او توهان ٻئي ان کي سخت عذاب ۾ وجهو.
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد.
ان جو سنگتی شیطان چوندو اے اساں جا رب اساں ان کے گمراہ نہ کیو پر وہ پان پرے واری گمراہی میں ہو.
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد.
اللہ تعالی فرمائندو توہاں جھگڑو موٹ نہ کریو اے بیشک مو پہریائی توہاں کے رجاریو.
ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد.
هتي موٽ تا ڳال تبديل نه ٿيندي آهي ۽ نه آئون بانن تي ظلم ڪندڙ آهيان.
يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
قيامت جي اسين جهنم کي چونداسين ڇا تون ڀرجي وين ۽ اها چوندي ڇا ڪجهه زیادہ آهي.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
۽ جنت پرهيزگارن کي ويجي ڪئي ويندي ۽ اها پري ڪان هوندي.
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.
هي اها آهي جنهن جو واعدو هر هڪ رجوع ڪندڙ حدن جي حفاظت ڪندڙن کان ڪجي ٿو.
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
جيڪو بنا ڏسڻ جي رحمان کان ڏنو ۽ ان الله تعالى ڏانهن متوجه ٿيندڙ دل آندي.
ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
حكم ٿيندو بهشت ۾ سلامتی سان داخل ٿيو اهو ڏينهن هميشه وارو آهي.
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
انهن لاءِ جنت ۾ اهو هوندو جيڪو اهي چاهيندا ۽ اسان وٽ مزيد آهي.
وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص.
ऐं उन्हनि मके वारनि खां अॻु में केतिरियूं ई क़ौमूं असां हलाक कयूं जेके पकड़ करण में उन्हनि खां वधीक हुआ. पोइ उहे शहरनि में पंहिंजे फ़ाइदे लाइ ख़ूब हलिया. छा उन्हनि लाइ का जाइ पनाह जी थी.
इन फी ज़ालिक लज़िक्रा लिमन كان له قلب او القى السمع وهو شهيد
بيشڪ اني ۾ نصيحت آهي ان ماڻهن لاءِ جيڪو دل رکي ٿو يا ڪن لڳائي ٿو ۽ اهو ڌيان رکي ٿو
ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب
۽ بيشڪ تحقيق اسان آسمان ۽ زمين کي ۽ جيڪي ڪجهه انهن ٻنهي جي وچ ۾ آهي اهو ڇهن ڏينهن ۾ پيدا ڪيو ۽ اسان کي ڪا ٿڪاوٽ نه پهتي
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
پوءِ رسول عربي توهان ان تي صبر ڪريو جيڪو اهو چون ٿا ۽ توهان پنهنجي رب جي تسبيح ۽ تحميد ڪريو سج برن کان اڳ ۾
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
رات جو تسبیح پڑھو نماز کا پوئے تسبیح پڑھو
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب
ध्यान सां ॿुधो उन ॾींहुं जॾहिं वेझड़ी जाइ खां पुकारींदड़ यानी حضرت اسرافیل علیہ السلام پکاریندو
یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج
ان ڈیں حق تے تاں ہوندا او ڈیں آہے قبرن کھاں نکرن جو
انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر
بے شک تحقیق اسیں جاریو تھا اسیں ماریو تھا اسان ڏانهن موٽڻ آهي
يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير
ان ڏينهن زمين ڦاٽي پوندي اهي فورن ان مان نڪرندا اهو حشر يعني گڏ ڪرڻ اسان لاءِ آسان آهي
نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
اسين وڌيڪ ڄاڻو ٿا جيڪو اهي ڳالهائين ٿا رسول عربي توهان ان تي سختي ڪندڙ ناهيو پر رسول عربي توهان ان ماڻهو کي قرآن کريم سان نصيحت ڪريو جيڪو منهنجي ناراضگي کان ڊڄي ٿو